Sveiki visi, turime ketvirtadienį, popietę jau sakyčiau, turbūt turime, taip galima sakyti. Ekonominiai pietus, laido vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir šiandien su manim labai įdomus pašnekovas, nes pas mane neįdomių pašnekovų nebūna. Tai Mindaugas Petrauskas, Amlyze pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadovas, taip turbūt.
Taip, teisingai.
Dar tik tai noriu klausytojams priminti, kad galite užduoti klausimus per žinių radio programėlę ir su mielu noru mes juos atsakysime ir tokiu būdu, na, gal suaktyvinsime laidos aktualumą. Mindaugai, papasakokit apie save, kuo jūs čia užsiemate, kas tas yra pinigų plovimas ir ką jūs darote?
Tai laba diena. Pinigų plovimas dažnai asociuojasi su žmonėm, kad kažkokie neteisėti pinigai, nelegali veikla ir kažkas skalbia vos ne banknotus. Dažniausiai tas paveiksliukas yra, kad deda į skalbimo mašiną. Bet iš tikrųjų tai turi būti pirminis nusikaltimas visą laiką. Tai tie pinigai, jie iš kažkur nenukrenta. Turi būti sukčiavimas, kažkoks investicinis sukčiavimas, prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis, yra pas nusikaltelius gaunami pinigai arba pas kažkokius nelegalius verslininkus ar šiaip žmonės, nelegalus pinigai. Ir juos tu tada nori jau panaudoti. Tai norint juos panaudoti, tai patogiausiai juos įsidėti į tą finansų sistemą visą, susluoksniuoti, padaryti teisėtais ir tada jau savo ramiai pirkti, nežinau, vilas, mašinas, prabangius automobilius, tą deklaruoti mokesčių inspekciją ir mokėti mokesčius ir jau pretenduoti, kad tie pinigai teisėti. Tai vat mūsų Amlyze programėlė, jinai tai yra, kaip čia, IT sprendimas, kuris finansų įstaigom, ten kripto keityklom, visiems kitiem, kas susijęs su finansais, padeda nustatyti riziką kliento pačio. Ir padeda atsekti, identifikuoti, kurios transakcijos arba kuri veikla yra įtartina. Tai iš tikrųjų mes padedam finansų įstaigom, kad jų pinigų plovimo sistemos būtų veiksmingos ir nereikėtų daug investuoti į žmonės, nes iš tikrųjų, kiek dabar teko domėtis grinųjų pinigų ir elektroninių pinigų santykių, tai tikrai populiarėja elektroniniai pinigai, pavedimai ten ir kortelėm atsiskaitimai. Grinųjų pinigų lieka kuo toliau to mažiau, tai tų operacijų skaičius tikrai milžiniškas ir ten bankai, finansų įstaigos, kaip čia, tie skaičiai yra jau ne milijonai, yra milijardai ir visų transakcijų sužiūrėti neįmanoma, tai tas informacinių technologijų sprendimai jie neišvengiami yra.
Gerai, tada klausimas toksai. Nu, kaip suprantam, milijonai operacijų, reiškia, nesėdi milijonas žmonių ir kaip rankutėmis atrinkinėja, kas yra kas. Tai reiškia, automatizuotas procesas. Ar tai reiškia, kad yra tikrinama per kažkokias dombazės, nes kiek teko susidurti su pinigų plovimo, tai yra pagrindinės keletą dombazių, taip, kurios naudojamos ir tokiu būdu išfiltruojama, ar žmogus kažkur yra įkliuvęs praeityje.
Nu, tai pirmas etapas, tai kai žmogų, taip pavadinkim, priima kaip klientą, tai yra tas pažink savo klientą principas, tai yra turi būti sutikrinama, ar tikrai egzistuojantis klientas, jo duomenis, pasas, ar jisai ten teistumų kažkokių turi, iš registrų duomenis. Bet žinoma, sudėtingiau yra, kai yra juridiniai asmenys, nes prasideda, kad juridinis asmuo, pavyzdžiui, registruotas kažkokioje offshore'inėje kompanijoje, o šalyje ten Kipre, ar ten Mergelių salose, ar kažkur, ir tada jau informaciją surinkti apie klientą yra sudėtingiau, reikia, kaip čia, remtis duomenimis, kuriuos jisai pats pateikia. Bet žinoma, registrų jų yra ir tu, mes vadiname OSINTą, čia iš mano gal praeities dar iš teisės, darbo teisės saugoje, OSINTas yra kaip čia viešųjų šaltinių žvalgybos duomenis, žvalgybos skambus pavadinimas, bet iš tikrųjų viešoje erdvėje iš tikrųjų yra daug duomenų. Tai yra ir socialiniai tinklai, yra ir prekyba, yra duomenys jūsų įvesti kažkokie, kai jūs ten kažką perkat, parduodat ir panašiai. Tai iš tikrųjų tų duomenų visuma yra daug įrankių, kurie juos, taip vadinkim, susintetina, atrušiuoja ir yra tikslas, kad apie tą žmogų, klientą surinkti visą įmanomą informaciją ir jeigu jisai ten kažką truputį neteisingai pateikia arba sukčiauja, tai identifikuoti tai.
Dabar klausimas. Pinigų plovimas. Tai jeigu, kaip sakant, jeigu dalis įsivaizduoja, kad skalbimo mašinai sukasi banknotai, o taip nėra, tai kaip yra plaunami pinigai. Vat tokios populiariausios schemos, kaip yra, sakykime, iš nelegalių gautų pajamų, jos tampa legalios.
Taip pasakysiu, galbūt dabar turbūt vienas populiariausių ir didžiausią pelną organizuotam nusikalstamumui duodantis tas pirminis nusikaltimas, tai būtų sukčiavimas, tai dažniausiai yra socialinė inžinerija. Socialinė inžinerija, tai tad, pavadinkim, ir investicinis sukčiavimas. Tai yra sukuriama kažkokia platforma, žmogus ją prisiregistruoja galvodamas, kad jinai tikrai investicinė, suveda savo duomenis, ten irgi būna viskas suimituota, suklonuota nuo tikros platformos, jisai būna padaromas klientų, investuoja tam tikrą dalį pinigų, paskui pamato pelną ir jisai daugiau ir daugiau investuoja. Šiaip vidurkis žmonių, kurie praranda pinigus tokiu būdu, yra apie 60-70 tūkstančių eurų, nu, vidutinė žala.
Mhm. Čia Lietuvoj?
Per Lietuvos sistemą praeina. Tie nukentėję žmonės būna įvairūs. Lietuvoje galbūt mažiau praranda pinigų, nes gal mažiau turi pajamų, bet iš mano ankstesnės patirties finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje, tai būdavo dauguma ten tų nukentėjusių. Vokiečių, austrų, šveicarijos piliečiai, skandinavai, tai panašiai tokios sumos. Tai jau tada, kai tu turi pinigus, jie dažniausiai perveda į kažkokią tai sąskaitą. Gali būti ten Vengrijoje, gali Lietuvoje, gali būti Latvijoje. Va, ir tada dažniausiai tie pinigai tikrai neužsilaiko. Ta, pasimato tranzitinės sąskaitos požymiai, tai yra gavus pinigus, jie iš karto pervedami į kitą sąskaitą, dažniausiai į kitą šalį arba į kripto keityklą. Tai yra per kokią, paimkim, per vieną valandą, pavyzdžiui, atliekamos ten 7-8 operacijos 5 šalyse. Tai yra viskas padaroma tam, kad būtų finansų įstaigom, ar teisėsaugai, ar finansinės žvalgybos padaliniam, ar policijai ištirti tą atvejį, nes, nu, įsivaizduokit, jūs per vieną valandą galit padaryti tiek operacijų, kad policijai reikės paskui tirti 2 metus, o tie pinigai jau bus, nu, senų senoviai išlysti, tai tuom dažniausiai ir naudojasi, tai, o tie metodai, tai dažniausiai yra, nu, tai pavadinkim, prekybos imitavimas, tai yra, pavyzdžiui, pervedami pinigai už kažkokį atsiskaitimą ten, už metalus, už prekybą, už IT paslaugas, jų gali būti įvairių. Tai yra, būna kažkokie sudaromi sandoriai, fiktyvus pavedimai, gali būti net ir sąskaitos faktūros išrašomos ir iš tikrųjų tą veiklą atskirti nuo, kur yra neteisėta ir kur yra teisėta, yra labai sudėtinga.
Nuo kokios sumos finansų įstaiga atkreipia dėmesį į pavedimą, sakykime?
Šiaip yra įvairiai, įvairiose šalyse skirtingai, bet Lietuvoje tai, nu, su mūsų Amlaizo produktų pagalba galima nusistatyti ribas pačiam. Bet šiaip pagal mūsų pinigų plovimo prevencijos įstatymą, tai pavyzdžiui, jeigu yra keitimas į kriptovaliutą arba keitimas į grinuosius arba iš grinųjų, tai yra 15 tūkstančių suma, kai turi būti tada informuota FNTT apie tokią operaciją. Ir kalbant apie, pavyzdžiui, privačius asmenis, tai paimkim, jeigu per savaitę ten 25 tūkstančiai arba per vieną dieną 10 tūkstančių, tai gali būti jau toks įtartinumo kriterijus. Bet vėl reikia pažinti, reikia žinot, kas tavo klientas. Jeigu tavo klientas studentas ir jisai nurodo, kad jo pajamos bus, pavyzdžiui, ten iš tėvų ir panašiai apie 1000 eurų per mėnesį, bet jisai gauna ten 10 tūkstančių, tai jau mūsų ten IT sprendimo pagalba jau su identifikuotų tą raudoną vėliavėlę ir pasimatytų, kad yra kažkokia netipinė operacija. Tai šiaip esmė, finansų įstaiga, jie turi patys tas susikalibruoti. Mes turim instrumentą, turim taisyklių rinkinius, o jie jau tada susikalibruoja.
Jeigu iškyla ta raudona vėliavėlė, ar stabdomi pavedimai tokio kliento?
Jeigu iškyla, turėtų būti stabdoma ir tada turėtų įvertinti finansų įstaigą, ar yra tų įtartinumo kriterijų. Jeigu yra įtartinumo kriterijų, tai taisyklės yra tokios, kad stabdai operaciją ir per 2 valandas pateiki pranešimą finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, kaip įtartinos operacijos pranešimas. Kalbant apie sankcijas, jeigu matai sankcijų požymių, tai faktiškai irgi turėtum stabdyti, išaldyti lėšas ir tada per 2 darbo dienas informuoti FNTT apie tokį klientą, kuris gali būti siejamas su sankcionuotu asmeniu.
Mhm. Ar gali būti problemų, nes dabar yra vis tiek labai daug sankcionuotų žmonių ir jų sąrašas turbūt kiekvieną dieną plečiasi. Ar susiduria žmonės su problemom, kurie, pavyzdžiui, turi panašius vardus ir pavardes, jeigu jie į tuos, kurie iš tikrųjų yra nusikalteliai?
Šiaip iš tikrųjų yra tokie, kaip čia, galbūt problematika kai kuriem žmonėm, nes dėl Rusijos šiuo metu yra 1500 fizinių asmenų įtraukti į sąrašus ir ten apie 200 juridinių asmenų, ten dėl Baltarusijos dar papildomai apie 170 asmenų. Tai yra dar sąrašai ten dėl kitų sankcijinių šalių, nebūtinai tik tai Rusijos, Baltarusijos. Tai iš tikrųjų tas vadinamas finansų įstaigos tada gauna tą false positive ir tada rankiniu būdu turi žiūrėti. Šiaip mes irgi dabar tokią paslaugą teikiam, mūsų klientai gali kaip čia gauti paslaugą dėl sankcijų arba dėl tų PEPų politikoje dalyvaujančių asmenų stebėsenos, tai pas mus yra ten procentais, pavyzdžiui, sudėliota, jeigu yra 85% tikimybė, kad yra sankcionuotas asmuo, tik tada gaunamas pranešimas ir tada jau analitikas rankiniu būdu turi sutikrinti, ar iš tikrųjų čia tas asmuo ar ne. Nes, pavyzdžiui, Baltarusijos sąrašuose yra vardas pavardė, nėra gimimo datos. Nu, tai įsivaizduokite, jeigu jūsų sutampa vardas pavardė, tai jūs tikrai turėsite reikalų.
Mhm. Gerai, šitoj vietoj turėtume padaryti pauzę. Laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir šiandien su manim Mindaugas Petrauskas, Amlyze pinigų plovimo specialistas ir skyriaus vadovas. Sveiki visi, grįžtame po pertraukas, ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien pinigų plovimo specialistas iš Amlyze, Mindaugas Petrauskas. Ir baigime tokia, man už ausies užkliuvo, man žinomas šitas terminas, nes teko man irgi dirbti šiek tiek šitoj srity, PEPas. Bet manau, kad didžioji visuomenės dalis turbūt nežino, kas yra šitas trumpinys, gal galite išskleisti.
Tai čia iš anglų kalbos politically exposed person, tai čia lietuviškai politikoje dalyvaujantis asmuo. Iš tikrųjų, finansų įstaigos, jie turėtų tos PEPus vadinamus identifikuoti ir nustatyti jiems sustiprintą stebėsiną, sustiprintą kontrolę, kadangi jie yra pažeidžiami korupcijos dažniausiai, kaip čia, atvejais. Tai yra FATFO pasaulinės rekomendacijos dėl tų vadinamų PEPų. FATFOS tai yra Financial Action Task Force, tai čia lietuviškai, nu, tokia pasaulinė organizacija, kuri nustato rekomendacijos, kurios turėtų būti pinigų plovimo prevencijos srityje. Tai vat jie yra nustatę tam tikras rekomendacijas, mes jas Lietuvoj perkeliam į įstatymą pinigų plovimo prevencijos, tačiau tokia aš matau vieną iš spragų, kadangi ten yra išvardinti kariškiai, ne tik į valdybos ten viršininkų Seimo nariai, prezidentūros, ten ministrai, pavaduotojai. Bet kažkaip praleisti yra valstybės tokie kaip svarbu žmonės. Pavyzdžiui, generalinis prokuroras pavaduotojai, policijos vadovas, sodros vadovas, ten ligonių kasų vadovai ir panašiai, kurie iš tikrųjų turi nemažų tokių administracinių įgaliojimų, kurie iš tikrųjų prieina prie nemažų pinigų. Jie pas mus Lietuvoje kaip ir nėra identifikuoti, nu, bent įstatyme nėra nurodyti, kad tai yra privaloma, bet aš manau, finansų įstaigos jos pačios turi galimybę ir dažniausiai naudojasi, kaip čia, trečių šalių paslaugom, nepriklausomais informacijos tiekėjais, kad gauti informaciją apie tuos sankcionuotus asmenis, apie politikoje dalyvaujančius ir apie neigiamą informaciją turinčius asmenis.
Bet būnant, na, politikoje esant ir to PEPO sąraše būnant. Tai reiškia, kad įstaigos nenori atidaryti sąskaitos, ar?
Ne, sąskaitą jos privalo atidaryti ir jie turi užmegs dalykinius santykius ir aptarnauti, tačiau turi nustatyti aukštesnį rizikos levelį.
Priežiūros
kategoriją. Taip. Pavyzdžiui, nu, dažniausiai būna ten kokių 3, galbūt 5 rūšių rizikos klientai, tai yra aukščiausios, aukštos, vidutinės, žemos, žemiausios. Tai pavyzdžiui, aukščiausios yra surenkama papildomai daugiau duomenų, jų duomenys atnaujinami kas pusę metų, vidutinės, ten pavyzdžiui, kas metus atnaujinami duomenys, daromas tas pažink klientą įvertinimas iš naujo, tas due diligence angliškai vadinamas, žemos rizikos, tai yra kas 2 metus, net tai vat politikoje dalyvaujantis asmenys jie turėtų būti aukštoj kategorijoje rizikos, vadovaujantis pinigų plovimo prevencijos vadovas turėtų patvirtinti dalykinius santykius su juo ir jų operacijos turėtų būti žymiai atidžiau stebimas. Tai yra, jeigu jie gauna kažkokių pajamų, turėtų būti žiūrima iš kur tos pajamos, ar jos teisėtos, nesusijusios su korupcija ir panašiai.
Papuolus į PEP sąrašą, iš jo galima išeiti?
Teoriškai, tai PEPas Lietuvoje yra vienerius metus pasibaigus tavo tai kadencijai, tai pavadinkim, atšalus po metų turėtum lyg jau ir nebūti, bet kiek teko domėtis pasauliniai tokio, nu, pinigų plovimo prevencijos srity dirbančių asmenų nuomonė, kad jeigu jau tu pakliuvai, tu ten amžiams, kadangi vėl pagal FATFO rekomendacijas yra paminėta, kad išbraukti PEPą turėtum tada, kai jisai praranda savo svarbą, savo įtaką ir savo galimybę įtakoti kitus. Tai tą nustatyti, manau, yra sudėtinga.
Gerai, turime klausimą iš auditorijos. Tomas rašo, ar jūs esate už grinų pinigų panaikinimą? Čia labai įdomi diskusija, nes tenka jos irgi dalyvauti.
Šiaip asmeniškai aš esu už, kadangi grinųjų beveik nenaudoju ir, pavyzdžiui, buvau neseniai komandiruoti į Paryžių, buvau gan nustebęs, kadangi atsiskaitant iki 15 eurų nelabai norėdavo priimti kortelę ir prašydavo grinųjų, nes ten turbūt kažkoks mokestis yra tas aptarnavimo. Tai tikrai buvo nepatogu, tikrai man sudarė tokių nepatogumų, nes aš grinųjų dažniausiai neturiu, tai turėjau ten nueit, bankomatą, susirasti, keisti. O kalbant jau iš mano praeities, ten iš finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, tai tie grinieji, nu, iš tikrųjų, jie dažniausiai kažkiek tai asocijuojasi ir su pinigų plovimo, ten šešėlio reikalais, bent jau anksčiau tikrai būdavo, turėjom tos vadinamus grinųjų gabentojus, kurie būdavo tarpininkai, ta, pavyzdžiui, tarp verslininkų, vienam verslininkui reikia grinųjų, kitam verslininkui reikia sąskaitoj pinigų, nu ir jie suvesdavo ten kokius 3%, bet tai aišku milijoninės sumos, ten kokie 200 milijonų, 150 ir nuo tų 3% visai neblogus dividendus turėdavo. O tie verslininkai, tai dažniausiai kiekvienas turi savo kažkokį interesą, kodėl vienam reikia grinųjų, kitam elektroninių. Nu, kaip pavyzdys, prekiauji turgui Lenkijoje ir gauni grinaisiais, bet tau reikia užsipirkti prekes Kinijoje ir kad pinigai būtų Kinijoje. Tai tau reikia jau tų, taip pavadinkime, jau elektroninių pinigų. Nu, ir tie tarpininkai tai padarydavo, kad tie pinigai būtų neapskaityti, bet ir faktiškai nemokami mokesčiai dėl jų.
Dar mes pradėjome nuo pačio pinigų plovimo, kas čia taip pat yra toksai vienas iš punktų, ką dabar paminėjom. Kokia kaina? Kiek kainuoja išplauti pinigus? Tai čia buvo paminėti 3%, bet yra turbūt va tie, jeigu kur sukčiavimo atvejai, kur vagystės ir panašiai. Tai
kiek iš savo patirties žinau, tai pavyzdžiui, socialinės inžinerijos arba investicinio sukčiavimo atveju, viena grupė dažniausiai būna tas vadinamas skambučių centras, įkuriamas kur nors vienoje iš šalių, ir jų darbas yra surasti klientus, imituoti veiklą, investicinę platformą ir nurodyti, kur pinigus pervesti. Kita jau grupė, jie yra sukūrę instrumentus pinigų plovimui. Tai tie, kurie sugeneruoja klientus, atgal gauna pusę sumos. Vadinasi, 50% pasimdavo plovikai, nes dažniausiai yra dvi grupės. Vieni už plovimą atsakingi, kiti už pirminį nusikaltimą.
Taip.
Tai va tais atvejais, nes tikrai turėjom tyrimų ir tarptautinių tyrimų, tai visa informacija, kurią mes matėm, tai buvo panašiai apie 50% grįžta tik tai pirminį nusikaltimą įvykdžiusiems asmenims.
Supratau. Kokios tendencijos dabar vyksta, sakykime, nu, gal galime apžvelgti Lietuvą ir Europą, ta prasme, ar tas pinigų plovimas jisai intensyvėja, ar jo mažėja, ar panašiai?
Tendencijos, tai teko susipažinti ir su Interpolo grėsmių vertinimu, ir Europolo 23 metam ir 24. Tai pagrindinės yra, kad nusikaltėliai sėkmingai pereidinė į, taip pavadinkime, elektroninę erdvę ir didžiausios grėsmės ir yra būtent ir didžiausios pajamos organizuotam nusikalstamumui, ateityje turbūt bus sukčiavimas, deepfake'ai, deepid fake'ai tie vadinami, tai jau modernios technologijos pasisavinant asmenybę žmogaus, Tada išpirkos reikalavimai apkrėtus kompiuterius, ten įvairia programinė įranga ir panašiai. Nu ir žinoma, pinigų plovimas su tuo susijęs. Tai tie standartiniai nusikaltimai, kaip ten, paimkim, narkotikai, prekyba žmonėmis, jie išlieka, bet jie nebėra tie numeris vienas, kurie duodavo organizuotam nusikalstamumui pelną. Dabar tas po truputį keičiasi, kadangi pajamos ir tikimybė, kad tave sugaus arba kad tu gausi griežtą bausmę, yra labai nedidelės. Šiaip iš tikrųjų, jeigu tu tave
ar
sugaus...
Tiesa, yra, esu skaitęs, kad apie 1% tik tai operacijų yra, pavyksta nustatyti, kas liečia pinigų plovimą.
Taip, ir galiu pasakyti tai iš praktikos. Pavyzdžiui, per Lietuvos, nu, vien tik fintekai, praėjusiais metais atliko operacijų už daugiau negu 240 milijardų. Aš jau neįskaičiuoju bankų mūsų didžių. Mhm. Čia vien tik fintekai ir dar tuo metu prie fintekų buvo Revolut Payments. Jie šiais metais jau pereina į Revolut jau kaip banką, bet tuo metu, aišku, didžiąją dalį jie sudarė tų operacijų. Tai va, 240 milijardų. Pagal visą pasaulinę praktiką yra skaičiuojama, kad apie daugmaž 5% BVP gali būti šalies susijęs su įtartina veikla, su pinigų plovimu. Tai pranešimų finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba apie įtartinas operacijas ir sustabdytus pinigus gavo už daugiau negu 120 milijonų eurų. Tai jau nedidelė suma. O tie, kurie tyrimai nueis į teismą ir kurie bus konfiskuoti, tai tikrai liks ten, nu, gal dešimtis milijonų, bet tikrai net ne šimtai milijonų. Tai proporcijas ir imam. Operacijų atlikta už 100 milijardų, pranešta FNTT kaip įtartinos už 100 milijonų, o iki teismo nueis ir bus konfiskuota keli milijonai arba dešimtis maksimum. Tai tikrai tas procentas nėra didelis.
Tai filosofinis klausimas, ar verta?
Filosofinis klausimas turbūt teisėsaugai ir pinigų plovimo sričiai reikia keisti požiūrį. Jeigu visą laik būdavo tas principas follow the money, sek paskui pinigus, tai jis atgyveno. Tu tos, paskui tuos pinigus gali sekti iki gyvenimo pabaigos, o jau bus senų senovė išleisti. Dėl to aš ir nuėjau dirbti į Amlaizo IT sprendimus, nes nu, be IT sprendimų čia su žmonėmis tikrai tu nesukontroliuosi, neturėsi tokio tinklo, kad galėtum kaip čia tą visą srautą išgeneruoti. Tai iš tikrųjų aš galvoju, kad apie visos įstaigos turėtų tiek ir teisėsaugos, ir finansinės žvalgybos padaliniai, ir finansinių institucijų prevencija. Apie 60-70% savo kaip čia investicijų skirti į IT sprendimus ir apie 30-40 žmonės, nes srautai, nu vien kaip pavyzdys, kai aš buvau atsakingas FNTT už pinigų plovimo prevencijos valdybą, mes gaudavom ten 2017 ten 200 pranešimų apie įtartinas operacijas, praėjusiais metais gauta 100 tūkstančių. Tai padidėjo kiek ten 500 kartų, tai jeigu buvo 20 žmonių, tai ką aš turėjau priimti 500 kartų daugiau žmonių, nu ir vis tiek turbūt nesukontroliuotų.
Supratau, turime daryti pertrauką šioje vietoje, laida Ekonominiai pietus. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos ir Ekonominiai pietus, laida vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su manim Mindaugas Petrauskas, Amlais pinigų plovimo skyriaus vadovas. Turime klausytojo klausimą, kuris klausė, kokios trys garsiausios plovimo istorijos gal Lietuvoje?
Nu, iš mano atminties, tai tos didžiausios tokios bylos ir sudėtingiausios, tai buvo Snoro banko, Ūkio banko ir Kredito Unijos, berods 12 ar 13 jūsų bankrutavusių. Tai ten tikrai žalos buvo gan didelios ir mechanizmai sudėtingi. Žinoma, galim dar ir kalbėti ten apie tokius skandalus, ten kokio ten ar ten Svedbanko, ar Danske banko, kurie truputį šviežesni, bet čia jau buvo tokie, nu, susiję, kad ten su rusų pinigais, pavyzdžiui, kad jie praėjo per mūsų finansų sistemą link vakarų, ar ten link Jungtinių Amerikos valstijų, o čia jau tie mūsų tokie Snoro, pavyzdžiui, banko arba Ūkio, tai yra jau pas mus tas gimė nusikaltimas, iš mūsų tie pinigai, tai pavadinkim, visų turbūt ir buvo pasisavinti, nes, nu, pavyzdžiui, Snoro atveju tai pasisavinta buvo apie 600 milijonų ir paskui iš indėlių draudimo kaupimo fondo tas turėjo būti sugražinta, aišku, turbūt ten tiek pinigų nebuvo, tai reikėjo imti valstybei skolintis. Tai tokios turbūt didžiausios tos mūsų
dienos. Gerai, mes baigiam praeitą etapą kalbėti apie patirtis ir buvo užsiminta FNTT. Gal galit pasidalinti vis tiek, kaip jūs iki MLaizo dėjote ir kaip kokia ta patirtis sukaupta, kažkaip suprantu, jinai yra ilgametė labai.
Tai iš tikrųjų ilgametė teisėsaugoje, aš daugiau negu 30 metų dirbau, tai 91-ais įstojau į policijos akademiją ir ten rugpjūčio mėnesį gavom uniformą, kur jau buvo žalia, nors tuo metu dar dalis milicijos, tai buvo su mėlyna uniforma tik tai sius vyčio herbais pakeistais. Tai policijoje dirbant teko dirbti kriminalinės policijos biure, policijos departamente, būti policijos atašė Niderlandų karalystėje ir Europolė, būti Europolo skyriaus viršininku, analizei vadovauti Ukmergės policijos komisariatui ir paskui gavau pasiūlymą būti pavaduotoju finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, koordinuoti analizę Europos Sąjungos projektų, neteisėtą pasisavinimą, pinigų plovimo prevenciją, kriminalinę žvalgybą. Tai 5 metus paskutinius beveik ir praleidau tenais prieš ateinant į MLaizą.
FNTT. Daugumo klausytojų tai yra tai turbūt baisios raidės, kurių niekada gyvenime nenorėtų išgirsti. Gal galit papasakot, vat, kuo užsiimdavot jūs ar FNTT, vat, kokią funkciją už atlieka pagrindinė?
Nu, iš tikrųjų, tai toks veidas pagrindinis, man atrodo, FNTT, kaip bebūtų, tai yra pinigų plovimo prevencija. Jinai tokia centrinė institucija Lietuvoje ir čia toks pagrindinis veidas. Tada antra tokia išskirtinė funkcija didesnė, tai yra Europos Sąjungos lėšų priežiūra. Tikrai yra irgi nemažas padalinys, kuris turi sistemą identifikuoti ten rizikingus projektus ir žmonės, kurie sukčiavo su jais. Nu ir trečiasis, tai tokiau nusikaltimų finansų sistemai tyrimas. Tai ten, kaip jau minėjau, Snoro bankas, ūkio, kredito unijos ir kiti didesni įvykiai. Tik tai, jeigu anksčiau, tai pavadinkim, prieš man ateinant, tai toks, aš visą laik baižiai sakau, FNTT herbas yra grifonas. Ir jisai dažniausiai grifonas sėdi ant skrinios ir saugo valstybės iždą. Ir jo tokia funkcija būdavo visą laiką verslininkus, arba tie, kas nenori mokėti mokesčių, ar ten pilkoji, juodoji ekonomika, juos kažkaip ten truputį prispaus, kad jie suneštų kuo daugiau pinigų į tą skrinę. Bet tu neš kiek nori, jeigu pas tave šeimininkas bus truputį linkęs pasisavinti ir gali būti, kad nu, reikia ir stebėti kaip tavo šeimininkas. Ir iš tikrųjų tiek savivaldybės, tiek valstybės institucijos kontrolės mechanizmų praktiškai neturi. Ir vat, pavyzdžiui, ta pati byla, kai ten COVID-o pandemijos atveju ten Vilniaus savivaldybė pradėjo ten pirkti, pavyzdžiui, aparatus ten už kažkokią stebuklingą kainą iš neaiškių verslininkų. Arba kai valstybė nusipirko testus už 6 milijonus, nors realiai kainavo 1 milijoną. Tai, man atrodo, čia buvo kitas žingsnis FNTT ir padarytas žingsnis, kad ne tik verslininkai turi sunešti pinigus, bet ir valstybė jos turi tinkamai išleisti. Ir aišku, tai politikam nepatiko, tai turbūt buvo pirmoji byla prieš veikiančią, taip pavadinkim, vyriausybę. Ir kai grifonas įdreskė truputį ranką, įdreskė tam, kuris neteisėtai bandė tos pinigus iš skrinios paimti, bet aš manau, tai buvo tikrai geras žingsnis ateičiai ir pačiai tarnybai, tiek ir STT, tiek ir policijai, nebijoti tirti ir nebijoti kartais turėti stuburą.
Mhm. Gerai, tada dar klausimas. Dauguma vat, viso, žmonių vengia kalbėti apie finansinius klausimus per telefoną. Nors viskas yra tvarkoje ir taip toliau. Ar priežiūros institucijos iš tiesų klausosi visos visuomenės telefonų?
Žinau, kad čia paskutiniam dienom truputį yra į viešumą iškilęs ten ir toks kaip atvejs su kriminalinės policijos biuro galbūt ten buvusiais darbuotojais, kad ten kartais kriminalinė žvalgyba piknaudžiaujama buvo. Tai aš tikrai negaliu garantuoti, nes tų institucijų kriminalinės žvalgybos yra ne viena. Yra policija, yra FNTT, STT ir kiti turi tokių galimybių. Va, tai šiaip yra tie mechanizmai kontrolės įvardinti įstatymę. Apėjimo atveju, aišku, visą laiką gali būti. Tai kažkada buvo minėta, kad mūsų šalyje per daug yra sankcionuojama tų telefoninių pasiklausimų ir mes truputį kritikos, kaip Lietuva, buvom išgirdę, kad pagal proporcijas gyventojų ir kiek pritaikyta sankcijų telefono pasiklausimams, tai buvo tikrai per daug. Ir čia buvo prieš kokius 5 metus. Tačiau paskutinius kokius 5 metus tikrai tie skaičiai yra sumažėję ir tokio masinio tikrai nebėra. Kalbant apie tarnybą, kurioje aš buvau, tai tikrai, nu, tai nebuvo tūkstančiais. Tai turbūt net ir šimtais nebuvo.
Supratom. Tai praeita policija, FNTT, europinės institucijos ir panašiai. Ateinam prie Amalaizė. Kada prisijungėt prie šitos kompanijos?
Taip prisijungiau nuo spalio mėnesio, taip jau gavosi, kad spalio 14 išėjau jau iš vidaus tarnybos, o 15 dieną prisijungiau ir iš tikrųjų įdomi patirtis, jaunas, energingas kolektyvas, startupas, fintekas, nu, rektekas, pavadinkim. Pagrinde darbuotojai yra IT, programuotojai, tai tikrai faina ir įdomu dirbti, kadangi žmonės dirba neležuvio savo galvą, nes ten, kaip čia, jeigu anksčiau būdavo dalis žmonių, mano patirti, dalis žmonių dirba, rezultatus duoda, dalis ležuvių dirba ir nelabai, taip pavadinkim, rezultatų turi, bet vis tiek gauna atlyginimą, tai šiuo atveju tikrai žmonės žino, ką daro, dirba ir programuotojas su ležuviu nepadirbs. Jisai yra grandinės dalis, jeigu jis kažką praleis, kitiems sutrikdys, tai žmonės profesionalai dirba ir kažką bandom sukurti tokio, kas būtų įsimintina.
Gerai, klausimas dar. Iš FNTT, iš valstybinio sektoriaus tiesiai į privatų sektorių, ar nereikalingas kažkoks atšalimo laikotarpis ar perėjimo laikotarpis?
Jisai reikalingas tuo atveju, jeigu tu pereini dirbti į kažkokią privačią instituciją, kurią tu anksčiau pats kontroliavai, arba atlikai tyrimus, arba buvai prisidėjęs prie jų ten biudžetavimo, Europos Sąjungos lėšų gaimo ir panašiai. Tai vat, jeigu aš būčiau išėjęs į kokią nors finansų įstaigą, dėl kurių mes atlikdavom tyrimus, dėl pinigų plovimo ir panašiai, tai čia jau turbūt būtų konfliktas ir nesinorėjo man iš tikrųjų eiti nei į advokatūras advokatų, nei į kažkokią finansų įstaigą, kuri galbūt buvo anksčiau tyrimo objektų FNTT, tai nuėjau į tokį, taip pavadinkim, uždara akcinė bendrovė, kuri teikia paslaugas ir tikrai čia jokių konfliktų negali būti.
Supratau. Startupas. Ar vis dar patraukli rinka startupams Lietuvoje?
Nu, vat bus labai įdomu pažiūrėti šiais metais, kadangi, kaip čia, praėjo kokie 5 metai tikrai buvo palankus startupam ir investicijom ir tikrai išaugo nemažai ir tų pačių ir vienaragių. Praėjo metai truputį buvo tokie jau tie didieji, vadinkim, tie patys Teslos, ten Google ir ten Amazonai pristabdė veiklą ir darbuotojų nemažai atleido, nors jau gal sunku pavadinti juos startupais. Tai pažiūrėsim, ar tokiem vat, mažiukam, kurie nori šiais metais kilti, ar turėsim erdvės, bet kiek aš žinau, tikrai yra investuotojų susidomėjimas mūsų produktų ir aš tikiu, kad mes tikrai gausim ir investicijų ir galėsime plėstis ir turbūt jau bus nebe 10 darbuotojų, o 100 galbūt metų pabaigoje.
Gerai, laida eina į pabaigą, laida yra daugiau apie žmonės. Visą laiką norisi paklausti asmeninės patirties ir panašių dalykų. Kiek valandų tenka dirbti pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadovai?
Nu, iš tikrųjų šiuo metu, kadangi mes kūrėmės ir tokių net ir aš tų pavaldinių daug neturiu, tai neskirstau aš to laiko, nes būna kartais ten savaitgalį pasiskaitai ir prezentaciją daraisi. Tai, nu, grubiai tariant, šiaip stengiuosi iki 10 valandų, kadangi aš suprantu, kad nu, nereikia perdegti ir iš tikrųjų reikia palikti laiko tiek šeimai, tiek savo hobiams.
Šeštadieniais dirbat?
Viena iš taisyklių šeštadienis, sekmadienis, bent jau kokios penkios valandos yra hobiu. Tai jeigu aš dirbu, tai aš nebent šviečiuosi pats, pavyzdžiui, LinkedIn'e, gal surandu kažkokių įdomesnių straipsnių, ar ko nespėjau paskaityti, tai čia yra mano savišvieta, bet nu, ne grožinė literatūra, o profesinė.
Ja, kas tas hobis yra?
Hobis, tai aš daugiau šiaip mėgstu vaikščioti gamtoj, tai stengiuosi. Kažkuriais metais buvo turbūt net vidurkis per dieną 11 km, dabar jisai sumažėjęs galbūt dėl darbų intensyvesnių, bet iš tikrųjų aš nemažai vaikštau ir į metus bent jau vieną kartą stengiuosi ištrūkti, ten nuvykti ar į Ispaniją, ar Portugaliją, tais Jokūbo piligriminiais keliais praeiti, išsivedinti galvą ir pasiruošti naujam sezonui.
Tai Jokūbo kelieną, įvyko nušvietimas?
Šiaip įvyko. Galiu pasakyti, iš tikrųjų, nu, kaip saviugdai savo, tikrai teko pažinti save geriau, tikrai suprasti pamatinės vertybės, tiek savo, tiek šeimos. Ir nu, kažkokių stebuklų galbūt neįvyko, bet kiekviena diena yra šiaip stebuklas.
Aš girdėjau, kad na, žmonių, kurie ėjo Jokūbo keliu arba, sakykime, plaukė jachta pakankamai plačiai, kaip ir buvo Amber Sail projektas, kad žmonės po kurio laiko tiesiog atsisėjo po praėjus ten mėnesio laikotarpį atsisėda ir pradeda rašyti, nes galva tiek išsivalo, kad mintys pradeda labai skaidrėti ir jos tampa skaidrios. Dar vienas klausimas. Vaikščiojimas. Na, kiekvieno hobio turėtojo čia šiuose laidose paklausiu. Kiek kainuoja toks hobis, pavyzdžiui? Kiek kainuoja nueiti Jokūbo keliu?
Tai čia yra pats lengviausias, turbūt, ir pats pigiausias hobis. Jokūbo keliu 1 km 1 euras. Tai jeigu aš einu 1000 km, pavyzdžiui, ir ten užtrunka apie 3 ten savaitės ir daugiau, tai bus apie 1000 eurų. Tai dažniausiai čia aš jau įskaičiuoju ir lėktuvo bilietą, ir pragyvenimą, ir panašiai. Tai tikrai, manau, nėra daug.
Supratau. Ačiū Jums. Laida Ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir su manim šiandien buvo labai įdomus pašnekovas, Mindaugas Petrauskas, Amlais pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadovas, buvęs FNTT darbuotojas ir policininkas. Tai ačiū Mindaugai, kad sudalyvavot laidoje ir praskaidrinot mūsų popietį.
Ačiū, kad pakvietėt.
Iki.